Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На народныя сходы запрашаюць мясцовых кіраўнікоў, каб патлумачылі людзям, чаму пагаршаецца жыццё. Удакладнены спіс палітвязняў, у ім 14 чалавек. У які бок пахіснецца беларускі рубель сёння і заўтра.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларуская дзяржаўная кампанія «Беларуснафта» збіраецца распачаць распрацоўку буйнога нафтавага радовішча «Хунін-1» у Венесуэле. Пра гэта было дамоўлена па выніках візыту ў Каракас беларускай дэлегацыі на чале з памочнікам Александра Лукашэнкі для надзвычайных даручэнняў Віктарам Шэйманам. Максимальная здабыча з названага радовішча прагназуецца на 10 мільёнаў тонн штогод. Гэта складае палову ад патрэбаў Беларусі ў нафці і шматкрот перавышае сумарныя аб'ёмы усіх дзейных праектаў «Беларуснафты». Паводле контракту, за права ўдзелу ў праекце «Хунін-1» Менск павінен заплаціць прэмію памерам 400 мільёнаў даляраў. Злучаныя Штаты і іх еўрапейскія саюзнікі скрытыкавалі рашэнне Расіі і Кітаю накласці вета на рэзалюцыю Рады бяспекі ААН па Сырыі. У дакуменце не ўжывалася слова «санкцыі», але гаварылася аб магчымасці ўжыць захады супраць уладаў Сырыі у выпадку, калі яны не спыняць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Прадстаўнік Злучаных Штатаў пры ААН Сьюзен Райс заявіла, што Вашынгтон абураны блекаваннем рэзалюцыі. Францыя і Нямеччына, якія разам з Вялікай Брытаніяй і Партугаліяй былі аўтарамі праекту рэзалюцыі, заявілі, што дзень галасавання стаў сумным днём для сырыйскага народу. Афіцыйны Дамаск у сваю чаргу назваў дзень галасавання гістарычным. Працягваем навіны. У Афганістане затрыманыя 6 падазраваных у арганізацыі змовы з мэтай забойства прэзідэнта Гамида Карзая. Як паведаміла сёння Міністэрства ўнутраных справ краіны, змова была раскрытая ў той час, як прэзідэнт знаходзіцца з візытам у Індыі. Ні падрабязнасцяў, ні імёнаў арыштаваных ведамства не паведамляе. У апошнія месяцы ў Афганістане былі забітыя некалькі блізкіх паплечнікаў прэзідэнта Карзая. 20 верасня быў забіты экс-прэзідэнт Афганістану Бурхануддзін Рабані, які адчульваў камісію па замірэнні з памяркоўнымі талібамі. У ліпені забілі брата прэзідэнта ўплывовага палітыка Ахмада Валі Карзая, а за некалькі дзён да гэтага дарадцу Карзая Джана Мухамада. Міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панета заявіў, што бюджэтныя выдаткі на абарону яго краіны будуць сур'ёзна скарочаныя. Ён дадаў, што Вашынгтон не зможа пакрываць дэфіцыт фінансавання вайсковых праграмаў НАТО. Панета выступіў у Брусэлі, дзе сёння адкрываецца сустрэча міністру абароны краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу. Міністр заклікаў да больш цеснага ўзаемадзеяння саюзнікаў. Паводле яго слоў, усе члены НАТО павінны праводзіць больш эфектыўную палітыку ў галіне бяспекі ў перыяд абвастрэння фінансавых праблем па абодва бакі Атлантыкі. На брусэльскай сустрэчы міністры абароны абмяркуюць ход ваенных аперацый у Лібіі і Афганістане, а таксама прааналізуюць праблемы, якія ўзніклі ў ходзе гэтых кампаніяў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць таксама ў інтэрнэце. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.